Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Сергій Шупа. Хвилин през 15 ви почуєте черговий випуск передачі «Белоруське замежжа». А почнем гэтую гадзіну ефіру з паштовай скрынкі 111. Але на пачатку пра адну з перадачаў, якая прагучыць у нашай заўтрашній праграме.
Чаму Александр Лукашенко вызваліў палітвязняў? Яким можа быць адказ Захаду на гэты крок? Якіх зменаў палітыцы апазіцыі вымагае гэтая новая сітуацыя? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня. Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч.
Праскі акцэнт слухайце ў нашай нядзельнай праграме. А зараз перадача прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
На працягу мінулага тыдня ў Беларусі былі вызвалены з-за кратаў апошнія палітычныя зняволеныя. Спачатку Александр Казулін, а яшчэ праз некалькі дзён Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім. Такім чынам, выканана адна з галоўных умоў Захаду дзеля пачатку дыялогу з беларускімі ўладамі. На гэту тэму разважаюць у сваіх лістах на свабоду нашы слухачы. Вось як адклікнуўся на апошнія падзеі вакол палітвязняў Міхаіл Ляпешка з Менску. У сваім электронным лісце ён піша: «Яшчэ нядаўна гэта здавалася немагчымым. Казулін на свабодзе, іншыя палітвязні таксама. Няўжо мы сталі сведкамі таго, як Захад здолеў зламаць Александра Лукашэнку? Відаць, нешта няладна ў беларускім каралеўстве, калі адладжаная рэпрэсіўная машына дала збой. Цяпер апазіцыя крычыць, што гэтага мала, што патрэбны дэмакратычныя выбары, свабодная прэса, але ж усё адразу не робіцца. Вось зробіць Захад нейкія саступкі Беларусі, адменіць санкцыі, палегчыць візавы рэжым, тады і Менск дазволіць апазіцыі адкрыць нейкую газету, прапусціць некалькі апазіцыянераў у парламент. Галоўнае, што пэўны рух пачаўся, а было ж нейкае балота, безнадзейнасць, гадамі нічога не мянялася. А цяпер хоць пробліскі надзеі з'явіліся на гарызонце». Гэта клічыць Міхаіл Ляпешка з Менску. Варта нагадаць, што паўгода таму ў Беларусі таксама адзін за другім датэрмінова выходзілі з турмаў палітвязні: Дзмітрый Дашкевіч, Артур Фінкевіч, Мікалай Аўтуховіч, Андрэй Клімаў, Александр Здзішкоў. Уладзе спатрэбілася ўсяго некалькі тыдняў дзеля таго, каб пасля зрыву дыялогу з Захадам спіс палітзняволеных імкліва пачаў папаўняцца новымі імёнамі. Калі цяперашняе вызваленне не канчатковае, калі ў Беларусі ў залежнасці ад палітычнай кан'юнктуры зноў пачнуць з'яўляцца палітзняволеныя і ўлада разлічвае ператварыць іх у аб'ект гандлю з Захадам, то наўрад ці дыялог, пачатак якога мы сёння назіраем, будзе доўгатэрміновым і выніковым. На тэму вызвалення палітвязняў і кароткі ліст ад Святланы Цішкевіч з Ліды. Яна піша: «Можна толькі парадавацца за Александра Казуліна і ягоных родных, колькі няшчасцяў давялося ім перажыць за апошні час. Крыўдна, што многія людзі зусім не цікавяцца палітыкай і не ведаюць пра лёсы тых, хто за свае палітычныя погляды прайшоў праз турмы. У газетах пра гэта не пішуць, па тэлебачанні не паказваюць. Нават на вуліцы на гэту тэму пагаворыш не з кожным. Людзі баяцца», напісала Святлана Цішкевіч з Ліды. Пра тое, якія настроі пануюць у беларускім грамадстве перад выбарамі, разважае ў сваім новым лісце на свабоду і Васіль Валошка з Радашковічаў. Ён піша: «Больш запалоханага, чым цяпер чалавека, які не здольны ўплываць на жыццё грамадства, у Беларусі яшчэ не было. А ўсё таму, што ніколі раней кіроўная бюракратыя не мела такой неабмежаванай улады. Не было і такой пятлі на шыі чалавека, як кантрактная сістэма. Я не ў захапленні ад камуністычнай утопіі, у якую нас цягнулі 70 год. Але нават у параўнанні з савецкім мінулым мы апусціліся ўніз у пляне правоў і свабодаў чалавека. Людзі ў нас адчуваюць сябе цалкам безабароннымі. Кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў і ўстаноў паводзяць сябе так, нібы ўсё наўкол іхная ўласнасць. Будуюць сабе палацы, невядома за якія грошы, купляюць шыкоўныя аўтамабілі, адпачываюць у найлепшых замежных гатэлях, выпраўляюць за мяжу на вучобу сваіх дзяцей. Усё гэта дазволена ім верхоўнай уладай за тое, што яны трымаюць падначаленых у жорсткім кулаку. Сюды ўваходзіць забарона на іншадумства, на ўдзел у мітынгах, у апазіцыйных партыях ды іншае. Нас могуць ледзь не строем гнаць на датэрміновае галасаванне, на суботнік, на лінію Сталіна, на спартыўныя спаборніцтвы, гвалтам запісаць у БРСМ ды іншае. І нават калі ўявіць неверагоднае, што Лукашэнка адмовіўся ад улады, дык гэтыя міні-Лукашэнкі на месцах прызначаць у прэзідэнцкае крэсла дакладна такога ж. Дзеля гэтага ў іх ёсць усе магчымасці. А слова «выбары» ў нашай краіне проста недарэчнае. Ніякай магчымасці выбіраць мы не маем. Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Але ж рукамі менавіта гэтых людзей, гэтага грамадства ў Беларусі ў сярэдзіне 90-х гадоў былі ажыццёўленыя канстытуцыйныя змены, якія і прывялі да стварэння такой сістэмы. Напэўна, толькі тады, калі большасць людзей усвядоміць непасрэдную сувязь паміж сваім бяспраўным становішчам і ўнутранымі заганамі такога грамадскага ладу, які існуе ў Беларусі, і стануць магчымымі істотныя змены ў дзяржаве. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць водгукі на драматычныя падзеі ў Грузіі, выкліканыя грузінска-асацінскім канфліктам і расійскай інтэрвенцыяй. Вось што піша з гэтай нагоды наш слухач Сергей Ліцвінович з Кобрына. Расійскі імперыялізм да сённяшняга моманту праводзіць сваю вялікадзяржаўную палітыку адносна малых народаў, якія гвалтам былі далучаныя да імперыі. Што датычыць Беларусі, то тут ўжо ўсё вырашана. Расейцы і беларусы – адзін народ, так заявіў Пуцін. Але чым больш мінае часу, тым больш выяўляецца генацыд расейскага імперыялізму да акупаваных народаў, якія апынуліся ў СССР, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Ліцвінович з Кобрына. Удакладню, спадар Ліцвінович, выказванне пра тое, што беларусы – гэта тыя ж расейцы, толькі са знакам якасці, належыць беларускаму прэзідэнту Александру Лукашэнку. Расійскія лідары звычайна больш асцярожныя пры характарыстыцы адметнасцяў тых ці іншых нацыяў. Пра асаблівасці беларускага гістарычнага шляху разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Да перспектываў дэмакратычнай апазіцыі на гэтым шляху слухач ставіцца скептычна. Ён у прыватнасці піша: «Па ўсім відаць, што на бліжэйшую гістарычную перспектыву апазіцыя асуджаная бясплённа штурмаваць гэту візантыйска-наменклатурную крэпасць сістэмы ўлады. Асцярожны беларускі абыватель глыбінна не давярае праектам пра заходнія апазіцыі. Беларусь – частка гіганцкага расейскамоўнага і масквацэнтрычнага свету. Тут заходнія навацыі і практыка прыводзяць да супрацьлеглага выніку – усеагульнага хаосу, страты ўсіх арыенціраў, вайны ўсіх супраць усіх. Ды і сэнсу ў шокатэрапіі, з якой асацыюецца прыход дэмакратаў, у Беларусі няма. Тое, што Бальцаровіч у Польшчы рабіў за год, Лукашэнка будзе рабіць на працягу 22 гадоў да 2016 году. Глябальны лібералізм за 20 год пасля краху камунізму даў трэшчыну. Ісламскі свет, Кітай, Расія – ніяк не хочуць жыць па універсальных законах, якія ЗША ўкаранялі ў свеце пасля другой сусветнай вайны. А таму для беларусаў і без Лукашэнкі ідэалогія апазіцыі ад беларусізацыі да еўразвязаўскай дэмакратыі застанецца чужой і незразумелай». Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Няблага было б, каб беларускія грамадзяне мелі магчымасць самі вызначыць, што ім бліжэй – масква-цэнтрычны свет на ўсходзе ці аб'яднаная Еўропа на Захадзе. Праблема ў тым, што магчымасці такой беларусы не маюць. Апошнія параўнальна свабодныя выбары адбыліся ў краіне 14 год таму. А без справядлівых дэмакратычных выбараў усе сцвярджэнні пра тое, што асцярожны беларус не давярае пра заходнія пазіцыі і гатовы галасаваць толькі за аўтарытарную ўладу, выглядаюць падобнымі на афіцыйную прапаганду. На заканчэнне кароткі ліст ад краязнаўца Алеся Шустоўскага з Барысава. Яго зацікавілі некаторыя дэталі біяграфіі расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. Слухач піша: «Мне, як прафесійнаму фатографу, яшчэ некалькі год таму кінулася ў вочы, што цяперашні прэзідэнт Расійскай Федэрацыі тварам вельмі падобны да апошняга расійскага імператара Мікалая II. Ды і захапленні ў іх, аказваецца, блізкія. Хобі ў Дмітрыя Мядзведзева такое ж, як і ў Мікалая Раманава. Фота справа. Прынамсі, пра гэта нядаўна паведаміў расійскі дзяржаўны тэлеканал. Узнікае пытанне, няўжо прэзідэнт Расіі мае генетычнае дачыненне да царскага роду Раманавых? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Афіцыйнай інфармацыі наконт такога сваяцтва няма. На сустрэчах прадстаўнікоў дома Раманавых Дмітрый Мядзведзеў заўважаны не быў. Ды і сцвярджэнне пра вонкавае падабенства гучыць спрэчна. Хоць бы таму, што колішняга расійскага імператара мала хто бачыў безбародым, а цяперашняга расійскага прэзідэнта барадатым. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.